following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje veamo kaj la mati.
Iu lingvo, la homaro, Esperanto, la homaro.
Estas alvenita la koro, koro de la infano ploranta.
Triple Z 93.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la 12 de marto 2017, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon ad ĉiuj, hodiaŭ vi aŭdos la voĉon de...
Marcel, saluton.
Kaj de Matt, saluton.
Kaj de mi, Francisca. Mi kunmetis la erojn de la programo, kaj Matt funkciigas la panelon. Do, ĉiun tagon oni atentigas la homojn pri iu problemo. Estas la virina tago, la tago de la gepatraj lingvoj, kaj tel plu, kaj tel plu. Ĉu bona ideo? Kelkaj homoj opinias, ke ne sufiĉas pensi pri io nur unufoje en la jaro, sed konstante.
Yes, mi samopinias.
Vi ankaŭ samopinias. Kaj vi?
Mm-hmm. Matt? Yes.
Vi pensas ke oni ne devas havi tiujn festojn ĉiun tagon. Tamen, mi devas diri ke kiam mi aŭdis pri la tago de la necesejo, tio malfermis al mi la okulojn pri grava sana problemo, kiun mi ne anticipis, ĉar mi vivas en lando kie la problemo ne ekzistas.
Nekredeble.
Yes, yes. Vi devas aŭdi pri tiu problemo multe pli. Sed oni ne disaŭdigas
aferon.
Prave.
Do, tamen, en la hodiaŭa programo ni ne parolos pri...
pri necesejoj.
Sed pri io tute alia. Do, Marcel, kiuj estas viaj temoj?
Mi nur parolas pri la Eŭropa Unio, kaj en la dua temo mi parolas pri la simpleco de Esperanto.
Kaj vi, Matt?
Hodiaŭ mi parolos pri tri temoj. La artikolo estas ĉiuj memverkitaj. Mi parolos unue pri la skotlanda referendumo, due mi parolos iomete pri ĉu Esperanto fine venkos, kaj trie mi parolos pri Esperanto ĉiutage.
Do ni ankaŭ aŭdos intervjuon de Rob Murbeck pri federismo. Kai pere de la revuo ateisto numero 23 pri la stato kai la eklezio en Ĉeĥio sub la titolo eklezio en Ĉeĥio postulas kai rehavas posedaĵojn de Jindriška Drahotova. Ni audos la canton Sonjo de Attila Šimar el la kompaktdisko Memoro al Maribor. Pluvšprucoj de Čeha grupo, kies kompakt disko havas la nomon Sen problemen en Esperanto. Kaj fine, ancora utopio de Jose en la kompakt disko Esperante. Do, hodiaŭ ni havos iom da politiko, precipe Europa. Do, Marcel, kion vi volas diri al ni pri la Europa Unio?
La titolo estas la revo de Karolo la Granda. Ankaŭ mi revis kaj revas en Aŭstralio pri la unuiĝinta ŝtatoj de Eŭropo, kiel nun en la ĉielo Karolo la Granda revas pri la efektiviĝo de la Eŭropa Unio. Dum la ĵusaj kelkaj jaroj okazis en Eŭropo politika disvolviĝo, kiu malhelpas la pluan kreskadon de la Eŭropa Unio. Mi citas la malfortan financan staton de kelkaj el la membroŝtatoj, kun la preskaŭa eliro de Grekujo, la malamikecojn pro la malsamaj opinioj pri la grandskala invado de la multaj enmigrantoj el aliaj kontinentoj, kai la eliron de Britujo. Multaj Europanoj pro tio perdas la idealon de la Europa Unio. Krome pure psikologia kaŭzo estas laŭ mia opinio la manko de komuna lingvo neŭtrala. Kalalo Granda estis pli sukcesa, ĉar liajn landojn helpis unuige la Internacia Spirita Katolika Eklezio kun sia unu neŭtrala lingvo latino. Kaj krome la plej granda parto de la loĝantaroj ne bezonis tiam interrilati kaj ne havis la potencon por demokrato partopreni en la unueco. Kaj la akso de la Unio estis Germanujo kaj Francujo, kiu ĉi lasta lando estas de germanaj triboj kun latinida lingvo. En la nuna situacio ĉiu eŭropano forte sentas, ke lia aŭ ŝia lingvo ne estas tiu de la aliaj landoj. Komuna lingvo profunde sentigus la eŭropanon esti kun membro de granda popolo. Sed la lingvo devus esti neŭtrala, ne apartenanta al iu eŭropa popolo aŭ nacio, nek al alikontinenta popolo aŭ lando. Se oni estus akceptinta artefaritan lingvon, kiel la eŭropan lingvon, mi estas certa, ke la popoloj sentus sin nun pli unuigitaj kaj malpli emus forlasi la Eŭropan Union. Kompreneble aliaj, eble pli fortaj problemoj tamen splitus la Union. Sed ekzemple Esperanto estus helpinta eviti tion. Uzi la anglan lingvon kiel Eŭropan lingvon kaŭzas, ke multaj eŭropanoj sentas sin, konscia aŭ ne, esti kolonio de Britujo aŭ de Usono. Ĉar lingve ili ĉiam estas la malsuperuloj de la angloj kaj de la usonanoj, kaj tial ili estas la koloniitoj. Kaj krome tiu fremda angla lingvo tendensas spliti la anojn de ĉiu el la aliaj eŭropaj landoj en unu flanko avantaĝan parton, kiu sufiĉe flua parolas la anglan, kaj en malavantaĝan parton, kiu ne facile lernas aŭ kapablas uzi la anglan, kaj kiu parto de la popolo komencas ĵaluze malami la anglolingve pli sukcesan parton de la popolo. Klaras, ke tiu parto, do pro la angla lingvo, perdas la idealon de la Unuiĝinta Ŝtatoj de Eŭropo. Kun Esperanto tio ne estus la kazo, aŭ multe malpli, ĉar ĝi estas tio multe pli facile lernebla lingvo, ou pli facebla lernebla ol la senespere komplika kaj malklara lingvo angla. Jes, mi scias, ke ni ne plu havus Esperanton kiel internacian lingvon neŭtralan. Sed eble pli gravas havi unu Eŭropon kun sia nacia lingvo Esperanto, ol havi neŭtralan lingvon internacian, kiun ni ja povus ankoraŭ krei.
Verŝajne pro Brexit la lingva situacio devus ŝanĝiĝi, ĉu ne?
Jes.
Kaj tamen en la Eŭropa Unio estas la partio EDE, Esperanto Demokratio Eŭropo, kaj ili havas tiun celon. Sed estas kritiko pri tio, ke Esperanto estas jam europeca, kaj se Esperanto fariĝas la lingvo de la Eŭropa Unio, ĝi estas ankoraŭ pli europeca.
Yes, tio estas la konsekvenco. Sed tio eble estas pli grava por Eŭropo ol por havi internacian lingvon, kiun ni povas poste krei.
Do tio estas diskutinda temo, sed ĉu oni diskutas pri tio en la Eŭropa Unio?
Ne, sed mi volis substreki, ke pro tio che ne ciui homoi facile lernas fremdan lingvon, che in ciui Europa landoi estas duono ciu ne bone povas funccii per la angla lingvo, ca ciu sentas sin malopportunai.
Tutte. Versaine ne estos la situazio de Scotlando se post la referendumo ili finfine restos en la Europa Unio. Kion vi volas diri al ni pri tiu referendumo?
Parolo si omette pri la lasta tempo ai novagioi, circa tiu temo, malcertezzo circa uigas Scotlandon, ca la pli vastan unuigentan reglandon un tempe. Britio baldau intertractos con la Europa Unio, pri sia tiel nomata Brexigio au el iro. Scotlando sam tempe consideras la eblezon reocasigi referendumon pri sia sendependezzo el ironta unuiginta reglando. La lasta referendumo pri scota sendependezzo occasis en septembro de 2014, car la resulto tiam estis por ne sendependigi, cun 55,3% de la vocetunaro dirante ne. La nuna chef ministrino cae estrino de la scota nazia partio, Nicola Sturgeon, proponas duan referendumon pri sendependezzo. Si diras che la Scotlanda rilato cun la Unio estas tre grava, sed plie che la riscoi estas altai por la estontezzo de la lando, cae che la popolo devas decidi mem pri tiu estontezzo. Ali flanque, Theresa May, la chef ministrino de Britio, rifusas la peton pri refoia scota referendumo. Si diras che nun ne estas la tempo por referendumo, char gi malfaciligus favoran resulton por la intertactado con la Unio pri eliro. En Scotlando oni ne consentas ciui pri sendependezzo, mi volas diri. Estrino de la scota conservisma partio, Ruth Davidson, diris en interviuo con la Bobozzo che la pleimulto de scotoi ne volas duan referendumon pri sendependezzo, cae che la scota nazia partio agas contra la volo della pleimulto della popolo. Si citas lasta tempa in opini sondoin, ciui montris che la pleimulto de scotoi ne volas che plia referendumo ocasu dum la venontai tri iaroi. En televida intervjuo, discutante ciam ocasus ebla referendumo, Nicola Sturgeon agnoscis che nun ne estas la tempo por referendumo, sed che shangio venas, ca nun mis citas. Temas pri havi electon pri la spezzo de shangio, ca mi opinias che ni devus havi tiun electon antau ol Scotlando estas elprenita el la Europa Unio, cae longa tempo passas, malfaciligante al Scotlando intertracti pri malsama rilato cun Europo, tios es la fino de la citajo. Si ancao diris che Scotlando devus almenau esti en la comuna mercato, ec ne restante en la Unio, sed la prefero estas che sen dependa Scotlando restu en la Unio. Mi mem pensas che la Europa Unio, mia opinia estas iom fuŝa experimento, ĉar oni kunligas la estontecojn de ĉiuj landoj en la Unio, kaj se oni problemas, la aliaj suferas la samajn konsekvencojn iel. Mi ne scias ekzakte kio okazos, ka mi volas ankaŭ diri ke mi pensas ke estas morgaŭ estos voĉdonado en la skotlanda registaro pri ĉu okazos referendumo aŭ ne. Do tio estas novaĵoj, kiuj moviĝas dum ni parolas.
Mi volas aldoni ke laŭ lingvismo politika punkto, se la skotoj parolu sian propran skotan lingvon, ili jam estus for de Britio.
Ili jam estus sendependa.
Pro la lingvo, ke ili sentas sin, estas praktike, ili dependas de Britio, ĉar ili parolas la britan lingvo.
Tio estas interesa punkto.
Es, sed la decido ne estas tute en la manoj de Skotlando. Tio estas la granda problemo.
Exacta.
Do, nun ni auskultos intervjuon, kiu ankaŭ temas pri politiko, kiel unuigi la strebojn de la homojn por havi pli bonan socion. Tio estas Rob Möbeck, kiu parolas pri federismo.
Dum la SAT kongreso en Herzberg, ni havis prelegon pri Rob Möbeck, kiu parolis pri federismo. Rob, ĉu vi bonvolas klarigi por la aŭskultantoj de tri zozozo kion oni celas pri la vorto federismo?
Federismo estas sur base de fido, fakte, estas la sama radiko. Temas pri komuna formado, ĉar ni parolas pri mondfederismo, komuna apogo al iu supera organo kiu helpu solvi la mondajn problemojn. Do ni dividas la mondan socion en diversaj titoloj. En la bazo la celo estas ke la federistoj aŭ la homoj kiuj apogas federismon inter si komune solvu la problemojn laŭ la principoj de homaj rajtoj kaj egaleco, egalaj rajtoj, do absolute demokratie. Kaj ili elektu reprezentantojn en pli alta nivelo kaj fine ankaŭ do estu iu monda. Oni ne volas registaron, ĉar ĝi donas la impreson de aŭtoritato. Ĝi ja devos havi povojn por decidi kaj kontroli decidojn, la plenumon de decidoj, sed ĝi devas ankaŭ esti daŭre kontrolata el la bazo. Do tio estas la tiel nomata sociokratio, kiun oni apogas ĉe ni, almenaŭ en Nederlando. Kompreneble ni havas ankaŭ kontaktojn kun aliaj mondaj federacioj. Do estas tio nomata monda internacia monda federacio kun kiu ni kompreneble kunlaboras. Jes, do estas tio malfacile klarigi kio precize estas federi. Tio signifas ke oni en nacia nivelo cedu iujn suverenajn rajtojn al pli alta sfero.
Ĉu estas grupo da homoj kiu kunvenos kaj kiel tiuj homoj estos elektitaj?
Do estas simple homoj kiuj ŝatas la ideon de federismo. Do tio estas iu interkonsento pri maniero trakti problemojn. Do per diskuto, ĉiam per do parolo, interparoloj. Kaj kiel eble plej respekti la opinion de aliaj. Do oni faras decidon nur se estas komuna opinio.
Do ĉu tio signifas ke estas grupo da homoj kiu pensas pri solvo de problemoj?
Yes.
Kaj poste la penso provas influi registarojn por ke oni pli bone decidu?
Yes, certe. Do komence ni estis tre skeptikaj kontraŭ ĉiuj aŭtoritatoj, do tuj post la dua mondmilito, ĉar tiam minacis quite except oni fondis tiun Nederlandan sekcion de la mondfederismo. Estas simple voluntuloj kiuj sentis la bezonon aboli la militemon. Ĉar en tiu tempo, kompreneble tuj post la enorme detrua dua mondmilito, oni ĉiuj volis kiel ajn konservi la pacon. En mia prelego ankaŭ menciis la verkojn de Emory Reeves, estas usona pensanto, kies anatomio de la paco montras ke ĉiam estis bataloj en la eta tribo, poste do cessis tiui intertribai bataloi nur ciam estis supera cupolo de exemple iu clano au iu no pli alta regezzo, plei ofte estis regio ciu successis havi vasaloin. Sed bedolinda ancon la diversei regioi interbatalis, cae tial plu poste estis tutai nazioi ciu interbatalis, en Europa tio iom iom mol pli igis, quancam en la fino estis alianzoi ciu interbatalis en la dua mondmilito, o unua mondmilito iom. Cae tui posti estis la ideo, ni devas havi cupolon organizajon, cae tio estis la Ligo de Nazioi. Cae tui post la dua mobilito, compreneble, oni pensis pri unuiginta naziaro, ciu farigis unuigintai nazioi. Sed oni constatis che la consisteroi do tiui londai membroi de unuigintai nazioi estes simple egoismai, defendas nur la naziain interessoin, do tutte mancis la cun laboro, la necessega cun laboro por solvi la monda in problemoin. Do mondfederistoi en la comenzo estis eg contra unuigintai nazioi, cer ili basigis sur absolutai suverenai statoi. Ne, la ideo estas che la naziai statoi cedu parton de sia suverenezzo al pli alta instanzo ciu solvu la mondain problemoin.
Ciu je la momento federismo estas nur ideo, proiecto, au ciu gi jam realigis ia maniere?
Nu, do eroi, do exemple tiu traito de sociocratio estas experimente usata en entreprenoi. Do tiu significas che la dungitoi mem inter si trovu ilun comunan opinion por iu nova decido, cae tion do comunicu al la consilontaro de la estraro. Do estas plurai stupoi en cui oni decidas. Cae estas ocau controlo ec de la baso al la estraro. Tu ne cer, tio est tre grava certe se temas pri la monda estraro, che gi estu daure controllata, ce vistias pri corruptado, tu ne gi estas tui ciam homo havas potenzon, gi estas captebla por corrupto. Tio ni volas kiel ein eviti.
Es oni ciam cias che povo changas la yes
la tutta l'idea de individuo
kai controllo certe estas nepra
vive necessa certe
do esas controllo ene de la gruppo o chi è la controllo povas okazi
do ni havas kunvenojn do jarojn kunvenojn kompreneble oni ankaŭ organizas iujn konferencojn en kiuj ni interdebatas foje ankaŭ en kunlaboro kun simil pensaj organizaĵoj, pacmovadoj en Nederlando, ni multe kontaktas tiujn, kaj tiam ne havas iun centran temon, ekzemple la problemo de la rifuĝintoj, kiel trakti tiujn, ne kiel trakti la needukitajn islamajn junulojn. Cioè, le gepatroi ofte neglectas la educadum de tiui. Cioè, ili mem estas ofte tre malclerai, ciam li venas al niai regionoi. Tio ne validas por la sirianoi, tio generale estas tre clerai homoi. Regas la anglan, cae estas...
Havas altan educon.
Yes.
Sed ciu nun tempe tio estas programo kiu pli mal pli provas ne radicaligi kiel oni diras la junuloj por ke ili ne militu kaj ne fariĝu ekstremaj.
Do tio estas unu el la diskut temoj kiel tion fari, ni ankoraŭ ne havas solvon. Sed do ni havas ankaŭ laborgrupojn en tiu nederlanda branĉo de la mondfederisto. Federistoi, do mi mem partoprenis en monda jura ordo kiel laborgrupo. concrete ni ofte verkas leteron por protesti pri tio au alia. Do exemple lasta tempo estis suffice consista lettero al ministerio pri exterei rilatoi iom premi Israelon che gi cedu almeno aquain reitoin alla palestinanoi, cioè nun ili ricevas tutta molto. Es es necredeble kiel Israelo exploatas sian potens position. Tio es simple malhoma. Sed mi anco tui aldonis, bone, ni criticas Israelo, kai tutte prave, sed ni devas mem rigardi nian staton de meritoi al mal meritoi, kai unu el la cefai misoi el la nederlanda historio estas 150-jara exploatado al Indonesio. En iu momento de la historio oni tutte ne plu bezonis pagi imposton por la enspezoj al Indonesio. Oni povis ec construi la fervojlinioin en Nederlando en 1960 kaj jaroj. Do nur pro ekspluatado de tiu landaro. Kaj nu mi scias, ke en la fino ni devis cedi Indonezion, sed tio okazis post tiom nomata polica interveno. Ni havis du policajn intervenojn, sed tio estas tutaĵo. Ni tute ne plu havis rajtojn pri Indonezio. Ĉu ne estis tuta tendenco post la dua mondmilito de ekskoloniado? Ĉu ne malkoloniado, sed Nederlando tuj volis denove havi la enspezojn, ĉar la lando estis terure damaĝita pro la milito. Sed do ni en tiu caso fakte senrajte denove akaparis Indonezion. Kaj tiam pro la influo de la japanoj la indonezia junularo jam ekribelis kaj ankaŭ kruele buĉis virinojn kaj infanojn. Mi aŭdis terurajn aferojn pri tio. Jes, sed aliflanke ankaŭ nederlandanoj ege militkrimis. Ekzemple 60 studentojn ili ŝlosis en iun elektran centralon kaj elektrokutis la tutan grupon. En iu vilaĝo en Javo, proksime al la mezo, Balonsari, no tio estas la nova nomo. Iu pafis iu rezistanto, kaj tiam oni likvidis la tutan viran populacion, ĉiujn virojn kaj knabojn ekde la oka jaro. Ĉiujn ili mortpafis. Do tie oni nun havas iun primitivan muzeon en kiu nederlanda soldato kun granda grimaco estas pafonta al senarmaj ĉar vilaĝanoj simple ne havis armilojn. Do tio estas unu el la grandaj krimoj. Do kiam mi aŭdis pri tio, mi en la mondfederista grupo tuj diris: ni nem havas tion enorman militŝuldon, ĉu ne, por niaj militkrimoj. Ni devas iel tion kompensi. Kaj do mi startigis iun kolektokampanjon, kiam mi povis. Sed poste mi aŭdis, ke estis jam harlema evoluiga grupo, honeste ĉion dividi, kiu jam havigis al la vidvinoj de tiu vilaĝo po 500 euroin bagatelle summa, ĉu ne? Sed por ili tio estas io, almeno pruvo de empatio.
Yes, kaj pruvo de rekono.
Yes, giusto.
Ke oni faris al ili per forto.
Yes, prave, kaj kiam mi iris al la reĝa biblioteko de Hago en Hago, mi do esploris la dokumenton kiun oni kompilis por la ministro de eksteraj aferoj. Au de defendo estis ministro Jung en 1960 nau io tia kai trovis ke Nederlando faris multe pli da krimoj en suda Sulawesi. Sulawesi tiam estis celebes en Nederlando.
Yes, Makassar.
En Makassar estas monumento por 40,000 mortigitoj en iu polica aŭ diversaj policaj agadoj de iu Marshallo audiotica nel sargento Westerling. Gli ha sempre la plena licenzon. Aglielo place, aglielo besone. Do nocte alle due horo li convocis la tutan villagion, chiu faris au damagis la fervoi linion. Do diru, cae li indicis personum, chiu silentis, do, devis veni mauntauen, cae esti starigita per esti mort pafita. Sequa, o mia naibaro, cia li avis malpazum con la naibaro, se tiu reciproce culpigis lin. Do, li devis interdueli, cae tiu, tiu post restis, esti libera. En tiu maniero oni facile povas murdi 40,000 homojn.
Do tio montras ke oni devas ankaŭ bone koni la historion.
Kaj do mi pledis ke en Nederlando oficiale esplorigu en Israelo dum estas ankoraŭ postvivantoj de tiuj skandaloj por registri ĉion kion ni kulpas. La modelo de japana profesoro kiu serĉis kontakton kun kolego en Suda Koreio kaj en Ĉinio por verki la komunan historion de la tri landoj kiel bazon por estonteco. Kaj tiu aperis ankaŭ en Esperanto, mi bone memoras. Do tio estis kvazaŭ la modelo kiun mi volis havi por Indonezio, do ke niaj sciencistoj kun indoneziaj sciencistoj trovu la veron. Ĉu ne sed ho 3 milionoj da guldenoj, tio estas tro. Idiote.
Yes. Do mi vidas che restas multon por fari.
Oh, yes.
Mi corre dankas vin, char compreneble Indonezio estas niaj najbaroj, kaj estas tre grava por ni si pri ĉio tio.
Yes.
Koran dankon.
Ne dankite.
Tio estis Rob Muebek, kiu explikis kion li comprenas per federismo, kai ankaŭ parolis iomete pri la rilatoj inter Nederlando kaj Indonezio. Do post la sonĝo de Carlo la Granda kaj de Rob Muebek, ni aŭdos la sonĝon de Attila Szimor el la kompaktdisko Memoro al Maribor. Estis sonjo cantita de Attila Szimor el la compactdisco Memoro al Maribor. Kaj nun ni parolu pri Esperanto. Ni jam parolis pri Esperanto en Unia Europo, do aliaj vidpunktoj pri Esperanto. Matt, bonvolu.
Nun mi parolos pri ĉu Esperanto fine venkos. Mi jam delonge interesiĝas pri lingvoj kaj aliaj kulturoj. Kiel multaj el vi eble jam scias, pro tiu interesiĝo kaj la volo babili kun aliuloj, Mi studis multajn lingvojn, kaj mi aktive uzas almenaŭ tri aŭ kvar lingvojn dum mia ĉiutaga vivo. Mi esperantistiĝis nun antaŭ 8 jaroj proksimume, kaj ankoraŭ aktive uzas Esperanton. La allogo de nia amata lingvo laŭ mi estas ĝiaj facileco kaj uzebleco. En mia sperto Esperanto uzeblas kun multaj personoj tutmonde, kaj ĝi ebligas al mi konatiĝi kun homoj kun similaj interesoj kaj vidpunktoj. Esperantujo por mi persone estas plia socia reto en mia vivo. En Esperanto ekzistas jam delonge nocio pri fina venko, kiel ni eble ĉiuj jam scias, plej eble. Tio estas, ke unutage estontece Esperanto disvastiĝos sufiĉe vasten, por ke ĝi povu esti uzata kiel internacia lingvo mondskale. Ni estas kompreneble konsciaj, ke parto de la Esperanto ideo estas, ke ĝi uziĝas kiel neŭtrala lingvo inter etne malsamaj homoj. Dum mi jam spertis tion kiel realecon, mi ofte pensadas pri ĉu vere okazos fina venko, tiel kiel kelkaj samideanoj intencas aŭ imagas. Mi certe ne antaŭvidis tion, kiam mi unue eklernis la lingvon. Mia nura celo tiam estis lerni novan lingvon kaj provi uzi ĝin. Mi poste malrapide konsciiĝis pri la finvenkisma kaj paceca filozofio malantaŭ Esperanto. Mi mem opinias, ke fina venko esence ne tute realismas. Ĝi devos unue preterpasi la anglan kiel komunan lingvon de negoco kaj komerco. Mi ne exacte consideras la anglan kiel internacian lingvon, et se gi estas mia denaska lingvo. Mi volas proponi la jenan. Dum Esperanto estas ege riĉa kaj entute uzebla lingvo, homoj devas pli konatiĝi kun ĝi unue. Sed eĉ tiam ege malfacilos al la lingvo gajni tiom sufiĉe bonan reputacion, kiom eblas por ke ĝi instruiĝu al ĉiuj. Por tiuj el ni, kiuj jam spertis kaj ĝuis la avantaĝojn de tiu ĉi lingvo, la ŝerce Esperanta reĝlando pli kaj pli proksimiĝas, kaj eĉ estas jam veninta. La avantaĝoj jam realiĝis inter ni, internacia komunikado okazas pere de la lingvo kaj tiel plu. Tamen, por ke tio okazu je pli vasta nivelo internacie, Esperanto devus esti pli reklamata kaj pli videbla. Ĉu Esperanto fine venkos? Eble ne. Ĉu tio signifas, ke Esperanto estas senvalora? Ne. Ĉu tio signifas, ke oni entute ne penu reklami aŭ propagandi pri Esperanto? La respondo ankaŭ estas ne. Esperanto ja havas sian celon kiel ilo por komunikado, kaj mi daŭre uzos ĝin, ĉar mi malkovris kialon por uzi ĝin: paroli kun homoj kun kiuj mi ne povus paroli sen Esperanto. Do tio estas iom pri mia opinio pri la fina venko kaj pri finvenkismo.
Io diri che por mia privata vivo io messo sufiĉe da esperantisto en la mondo. Mi ne bezonas pli.
Do vi estas la raŭmisma vi apartenas al la raŭmisma grupo.
Oh, ne, tute ne.
Do, ĉu ni reklamu, ke Esperanto estas simpla lingvo, Marcel?
Yes, ĉiuj opinias, ke Esperanto devas esti tiom simpla, kiom eblas. Ĝi tamen devas povi esprimi ĉiujn pensnuancojn, kiel ja faras la etnaj lingvoj. Ĉar lingvo estas tre komplika kaj tre malfacila afero, eĉ la simpleco de Esperanto estas relative komplika kaj malfacila. Temas do pri tiu meblo en komparo kun aliaj lingvoj, etnaj aŭ artefaritaj. Pro komparo mi opinias, ke Esperanto estas por sia celo perfekta kaj simpla. Dirante tion, mi celas la Esperanton tian, che agi devas esti usata. Ne necesse la Esperanton parolaton delle Esperantistoi. Existas quelcae Esperantistoi che io opinies che Esperanto ne estas suffice perfecta, ca povus esti pli simpla. Ili malpravas la mi. Ĉar neniu homo kreis la mi lingvon pli simplan kaj tamen perfektan. Kaj mi opinias, ke tiaj esperantistoj eble faras malservon al la lingvo, konigante ĝin tia al la ekstera mondo, kiu tiel ekhavus malĝustan opinion pri Esperanto. Tiuj pesimistoj penas pruvi, ke oni povas pli simpligi kelkajn aspektojn de Esperanto, sed en ĉiuj tiaj kazoj ne temas pri simpligo, sed pri simple simpla alternativo. Jen kelkaj el iliaj pruvpenoj, plej ofte prenitaj el iuj etna lingvoj. Unue, ne uzi la artikolon la. Se tio estas nur alternativo, ĉar en tiu caso oni devus uzi ion alian por montri ke temas pri io difinita, konata de kaj la parolanta kaj la alparolato, ekzemple la vortoj tiu aŭ ĉiu aŭ tia aŭ la vorto menciita. Due, ne uzi la tempfinaĵojn de la verbo. Sed la lingvoj kiu faras tion devas per aliaj manieroj certigi ke temas pri kiu tempo, ekzemple ripeti vorton kia antaŭa aŭ hieraŭ aŭ nun aŭ estonte, por certigi ke plu temas pri komencita certa tempo. Do temas ree pri alternativo eble, nur eble, same simpla. Trie, ne uzi la pluralon. Ancau citioni devas alternative exemple duobligi la vorton, au iam antaua il clarigi, che temas pri pluralo. Quare, ne uzi adverboin, sed nur adjectivoin. Ancau tio eblas, tio montras la nederlanda lingvo. Se tio necessicas en plurai casoi, ali arrangi la frason, do alternative. Quine, oni povus forigi la jam malfacilan predicativon, kiu ne existas en multae lingvoi. Sed oni devus en tiui aliae lingvoi iel montri la differenzon inter mi colarigas la domon blancan ca mi colarigas la domon blanca. Sese, oni povus senigi sin de la ses participoi, sed besonus usi aliaen manieron, por exemple montri la differenzon inter mi legis sian letteron, kai mi estis leganta sian letteron. Sebe, oni povus havi nur unu grammatican vocion anstataŭ la kvar, sed ree oni devus serci aliaen esprimoin alternativain. A oni devus ne esprimi la nuanzoin de la bildo. Oni tiam do malricigus la bildoin esprimatain de la lingvo. Ok. Oni povus ne havi l'accusativon, kiel angla, sed devus tiam crei pliain prepositioin, kiel en l'angla, au doni alla grammatico objecto firman locon en la fraso. Do ree temas pri alternativoi, ne pli simplai. Naue, oni povus ne havi pli ol unu au du prepositioin. Se devus tia multe pli longiki multain frasoin, oni devus usi pliain suffixioin, kiel en la hungara. Deke, oni povus unu vortigi ciun frason. Tiel farante la lingvon tre simpla, sed pli malfacile comprenebla, cae mal pli clara. Do quancom oni povus ali maniere crei lingvon simpla, tiu estus nur usi alternativoin, do ne simpligoin. Tiel mi plu usas Esperanton la plei simpla eblezzo de internazia lingvo, ca usas gin esti perfecta. Longa vivu la origina kaj genia lingvo de la genia Zamenhof. Dankon pro via aŭskultado.
Fakte, oni trovas ĝin simpla aŭ ne simpla laŭ tio al kio oni alkutimiĝis pere de aliaj lingvoj. Kaj se oni ŝanĝas unu eron, tio ŝanĝiĝas la tuton, do estas ege malfacile.
Jes, ci povas.
Do Matt, porque la lingvo farigiu simpla, ciu oni devas usi gin ciu tage?
Mi pensas che yes, ca mi volas hodiau proponi al niagi auscultantoi che non istias che Esperanto ne estas nazia lingvo, ca oni ne oni eble ne usas gin ciu tage, sed estas quelcae ocaso ciam oni laboras in Esperanto organizo por la UEA au por iai junularai organizajoi, oni eble povas usi gin regulare. Hodiaŭ mi volas proponi, ca mi volas racconti iomete in tiu ci segmento pri kiel mi usas Esperanton ciu tage. Kiel kun aliaj lingvoj mi de tempo al tempo pensas en Esperanto, kaj kelkaj aferoj en la kapo okazas en Esperanto. Mi parolas al mi mem kelkfoje en Esperanto. Nun pli multe ol antaŭe, ol antaŭ multaj jaroj, ni havas multe da radiaj elsendojn en Esperanto. Oni povas trovi Esperanton en la interreto, kaj estas retejoj kiel Studio Novaĵoj, kiel la Pola Retradio, kaj multaj Esperantaj podcastoj, kiujn oni povas aŭskulti nuntempe kaj por meti la lingvon en la orelojn. Kaj tion mi faras de tempo al tempo, kaj mi ankaŭ havas kontakton kun aliaj geesperantistoj pere de vizaĝlibro aŭ Facebooko, oni diras nuntempe. Mi volas proponi, ke ni kutimigu la uzadon de Esperanto ĉiutage, kaj eble tio estas la paŝo, plia paŝo al ia ne fina venko, sed ia venko kaj ia pli reklamado de Esperanto. Tio mi volas proponi hodiaŭ. Oni povas pasigi tagon sole kun Esperanto, kun la lingvo, kun la muziko, kun la enretaj radiostacioj kaj kun podcastoj kaj elsendoj kiel la nia, ĉu ne? Tio mi volas proponi hodiaŭ.
Vi ne estas la nura kiu pensis pri tio. Estas la libro de Marjorie Boulton, Faktoj kaj fantazioj, kiu proponas ke oni legu iun texton ciutage, kai estas ancau la retradio de Anton Oberndorfer, kiun niai collaborantoi ofte usas. La celo estas ausculti ciun tagon 5 minutoin da Esperanto.
Kai dum mia tuta vivo, mi ofte parolis in Esperanto kun mia edzino, kiam mi desiris ke ĉe estanto ne aŭdu pri kiu ni parolas, aŭ eĉ kiam ni ne volis ke ne la infanoj ne aŭdu nin.
Sed vi estas unu el la bonŝanculoj, kiu havas familian membron kun kiu vi povas paroli en la lingvo. Ne ĉiuj havas tiun ŝancon.
Mi havas tiun ŝancon ankaŭ, sed mi parolas Esperante, ĉar mi pensas ke ki la angla ne estas mia denaska lingvo, do ne estas egaleco inter ni, se ni parolas angle. Do por havi demokration, egalecon, Esperanto estas la lingvo por ni.
Kaj eble alian fojon vi devas rakonti al ni iomete pri tio dum la elsendo, bonvole. Estos ege interese.
Yes, kaj ni ne estas la nuraj, kiu parolas Esperanton sen probleme. Ankaŭ estas la grupo kiu nomas sin sen probleme en Esperanto. Kaj hodiaŭ ili kantos Pluv sprucoj, kaj tio estas la vero, hodiaŭ pluvas ĉi tie.
Dum sprucas la pluva duŝ, al varma terperbat, donacu mi per kortuŝ, akvon al ĉiu frat. Skribiĝas en librojen, nul vivo sen akver, sed trinkos nur kelkaj en la rivero Delver. Mi soifas, plu soifas, mi trovos je mal sekon, ke sin mal veku la varmek. Ho, mi soifas, plu soifas, mi trovos je mal sekon, ne plu soifas. Soifas, Zoichos, zoichos, primulte ol mil davor, signifas nuria far, malfronta la via por, fervundui semerar. Al mi man caspuranak, caicia bril radi, mensoga par frasas tak, ne trinke blasfemi. Mi soji,
soifas,
plus soji,
soifas, mi trovos, je mal sekon, ke si mal veku la barve.
O mi soji,
soifas,
plus oji,
soifas, mi trovos, je mal sekon,
ne plus oji,
soifos, soifos,
sam prije rivera,
plus,
tu monta tu mi, kašin čas par mi se,
plus,
per pape brolo,
soifos,
či si ju viva,
soifos,
prinenda spunde,
Soifos,
Ashtonto de la
Estons,
en Weiser de la Nim.
Soifas,
Soifas,
Mitrovos, je mal sekon,
que sin mal vecula barbe.
Homi Soifas,
Soifas,
Mitrovos,
Ne plus soifos,
mi soifas, plus
soifas,
mi trovos, je mal sekon,
ke si mal veku la
varmek. O mi soifas, plus
soifas,
mi trovos, je mal sekon,
ne plus
Vi ĵus aŭdis la kanton Pluv Ŝprucoj de la ĉeĥa grupo senprobleme en Esperanto. Do ni restu en Ĉeĥio kun Jindriska Drahotova, kiu parolas pri la rilatoj inter eklezio kaj registaro en Esperanto. Tio aperis en la revuo Ateismo numero 23. Ŝi diras ke en Ĉeĥio estas la plej ateisma nacio. Ni tamen estas tre toleremaj. Vivis dum jarcentoj ĉe ni katolikoj, protestantoj kaj judoj. Eĉ la komunistoj pagis al pastroj salajron. En 2004 nia ŝtata per leĝo redonis al eklezioj posedaĵojn, kiuj estis ŝtatigitaj post la jaro 1948, arbarojn, campoin, construajoin, palazzoin, biei farejoin, cae ancora 60 iaroin ni pagos altain interesoin al ili. La tuta afero esis tre rapide farita, cae la registaro tui post accepto de la iugio falis. Principe, estas la catolica eclesio. La plei granda ceni, quiu ricevas posedajoin, quiuin gi ne povas mastrumi mem, char pastroi mancas, cae credantoi estas malmultai. Crome, la centro de catolica ecclesio ne estas en nia lando. Diocesoi ne segvas politicain landlimoin, cae la papo regas ilin de alia stato, Vaticano. Ni vidas che la ecclesio luigas acquirita in posedajoin, ca ni pagas lu preson al gi, au gi vendas ilin. Nun, ocasas tractoi ce tribunalo, iniciatitai de la catolica ecclesio, quiu postulas ciu valorain bildoin, ciu catedralon, quie cusas la ostoin de niai regioi, ciu grundoin su ciui ecz de quindeciaroi staras nov construitai lerneioi, institutoi, fabricoi. La ecclesio tute ne condutas ciel servisto de la sozio. Yes, oni povas demandi sin al ciu tio appartenas, ciu alla stato, ciu alla ecclesio.
Interessa.
Problema, chi a me si voyage in tio comunista satellite London, mi rimarcis, chi om la comunista e registaroi favoris la ecclesio.
Yes, cia oni ne povas changi la mezzo tiom rapide. La ecclesio esis la cefa religio, pleje parte de la homoi esis catholicoi, ec se oni volas revolucion, oni ne povas changi la mezzo tiom rapide.
Ne, cae lernei, gruppoi de lernereanoi, oni conducis en la pregeioin por vidi la sculptasioin, cae tiel plus.
Facte tio estas artajo, char oni povas vidi ilin ne pro la la signifo, sed nur kiel artajo. Yes, do.
Tio estes mia.
Oni ne vere povas critiki tion, ciu? Do, per tio ni presca atingis la finon de nia programo. Se vi volas reauscultigin, vi povas iri alla retejo de la radio www.3zozozo.com.au au vi povas iri alla archivejo, kies retadreso estas www.esperanto.com.au. Se vi volas sendi al ni messaggion, tio eblas, scribante rete al trizozozoesperanto@gmail.com, au vi povas ec scribi leteron alla Esperanto programo ce trizozozo radio, letterchesto 1160, Brunswick, Victorio 3056. Gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Marcel.
Kai gis raudo de Matt. Adiao.
Kai ni auscultu nun, por la fino, la canton Utopio, ancora Utopio, de José en la compact disco Esperante.
Odia, respectis, filmon primilito, ordigante fratoin, ciui falante surteren, mi lamentis, mi suferis, mi ploris, prescau me malisperigis, rompigis mia coro, cae la revoi, ciui fori perdigis. Y si es que estas ilusio, ancora utopio, pazon senti en la coro, ya plenai e gioio, povire. Foriris perdicis. Si es que estas ilusiones